Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hi. Jeg heter Christian Marslander og produsent for Tut og Mediekjør. Og nå kommer det en god nyhet. Vi har jo egentlig tatt sommerferie og tilbake med ferske episoder 11. august. Men så fikk Eva Sandum en god idé. Sommeren 2021 så laget vi en serie om hvordan pressen dekket terrorangrepen I Norge 22. juli 2011. Og den serien var vi såpass fornøyd med, og da gjør vi som NRK ofte gjør. Vi sender nå den serien I reprise. Du kan jo så klart selv scrolle deg ned og finne frem til episodene I feeden vår, men det skal du slippe. Det jo tross alt sommerferie. Vi gjør scrollingen for deg. Så her kommer fjerde og siste episode av Tut og Mediekjørs sommerspesial fra 2021, som heter «Ekstremisme og radikale meninger. Skal mediene kneble dem?»
Terrorangrepet på regjeringskvartalet og Utøya skjedde midt I sommerferien for 10 år siden. Hvordan var det å dekke dette drama for journalistene, og hvordan var det for de overlevende og pårørende etterlatte å møte mediene? 22. juli det verste som skjedd I norsk fredstid. Hvordan klarte pressen seg? Sto de sin prøve? Hvilke vurderinger ble gjort? Og på disse 10 årene har det dessverre skjedd tilsvarende hendelser andre steder I verden. Ekstreme mennesker med ekstreme holdninger som har gått fra konspirasjoner og teorier og overbevisninger til handling. Og noen av dem har vist direkte til Anders Behring Breiviks manifest og erklært at hans handlinger var en direkte motivasjon for dem. Hva kan vi og mediene gjøre for å motvirke denne utviklingen som vi har sett de siste 10 årene? Det lurer vi på I den siste episoden av vår sommerspesial Tut og Mediekjør om 22. juli og pressens dekning. Og episoden tatt opp tidlig I juli. Eva, dette noe av det vanskeligste, tror jeg.
Ja, det tror jeg.
Fordi en ting å diskutere pressetiske brudd på billedbruk 22. juli, men noe annet hva medienes rolle og hvordan har de klart å fokusere på ja, utviklingen av ekstremisme og holdningene som jo lever side om side ved vårt, en utvikling og en hverdag som vi håper går I riktig retning, så ser vi jo mer til Anders Behring Breiviks hode der ute, og det jo...
Det akkurat det, og I de foregående episodene så har jeg snakket veldig mye om, om hva mediene har gjort og ikke gjort, og hva som har vært riktig og galt. Nå føler jeg at 10 år etterpå så har, det flyttet seg litt over til å være et ansvar som vi alle har. Fordi at nå det mye debatter om ytringsfrihet, hvor går grensene, hva akseptable holdninger, hvor radikale ting kan folk skrive og si gjennom medienes spalter og også gjennom sosiale medier, hva skal vi akseptere rett og slett? Og man kan kanskje hevde at debattklima har blitt hardere, man kan I hvert fall få et inntrykk av det. Kanskje litt fordi at flere stemmer kommer raskere ut gjennom sosiale medier, kommentarfelt og så videre. Og det et faktum, som du var inne på, at de holdningene som lå bak terroristen Breiviks handlinger, de lever I beste velgående, kan man vel si, og har inspirert til videre terror og massedrap. Så det forferdelige ting som vi alle må prøve å reflektere over hva vi kan gjøre for å unngå eller motvirke.
Og da og grunnen til at vi snakker om det, som i denne podcasten om journalistikk og medier, jo at mediene har jo et stort ansvar for å følge den utviklingen og avdekke ekstreme miljøer, enten det på høyre eller venstre siden. Og spørsmålet om de har forsømt den oppgaven litt grann. Og så, hvis vi bare går litt tilbake og ser hvordan 22. juli har fått skal vi si, fått lov til å prege mediedekningen, da.
Mm.
Så har det jo vært, det har kommet til konfrontasjon mellom for eksempel de i Arbeiderpartiet og AUF som mener at høyresiden bør ta på sett og vis et større ansvar, eller i hvert fall har det oppstått store konflikter når for eksempel Sylvi Listhaug dreit seg ut på talerstolen og snakket eller denne Facebook-posten som har blitt kjent, ikke sant, om Arbeiderpartiet som var mer opptatt av terroristene, og da
at overlevende og berørte etter Utøya-tragedien rett og slett får slengt mot seg noen ganger, at nå kan du ikke dra det Utøya-kortet. Altså, det et begrep som utrolig stigmatiserende og urettferdig.
Og denne debatten her om hva dette angrepet egentlig var, at det kom fra et sted og ikke bare fra en gal manns perspektiv. Jeg leste en veldig interessant artikkel i Morgenbladet der man bare konkluderer med at dere må slutte å snakke om enten en gal mann eller høyreekstrem ideologi.
Mm.
For det man ser er at dette er to sider av samme sak. Altså man kan godt kalle det galt, ravende galt, men samtidig så er det en sammenheng mellom galskapen og ideologien. Det er ikke to adskilte fenomener.
Mm.
Og det er litt av kanskje det som er det flere etterlyser nå, at man ser nærmere på hvordan disse meningene utvikler seg i hvilke miljøer. Og det er jo et felt som Harald Klungtveit, redaktør i Filter Media, har vært veldig opptatt av, og har drevet veldig mye journalistikk. Litt sånn i tomrom, på sett og vis, som blir ekstremt viktig fremover, tror jeg.
Ja, for Filter Nyheter har hatt mange artikler, og hvis man leser dem, så forstår man jo at det fortsatt foregår radikalisering av unge folk inn i nazistmiljøet, og så videre. Og mye av dette foregår jo utenfor pressens spalter. Men det mediene kan gjøre er selvfølgelig å løfte dette ut i lyset, sånn at disse holdningene og meningene kommer frem og kan bli motsagt. Mm. Det er jo liksom litt av poenget her.
Jeg har lyst til å starte liksom første klippet i denne episoden med en som vi snakket med i episode 3, Trond Blattmann. Fordi de som var involvert, han mistet jo et barn på Utøya, og han var talsperson for støttegruppen.
Mm.
Denne gruppen etter 22. juli. Og han, med flere, etterlyser liksom hvor ble debatten av?
Mm.
Ja, det som jeg synes er skuffende er at media ikke har tatt på seg et ansvar for å føre debatten om terror og høyreekstremisme og holde den debatten levende. Det synes jeg er skuffende. Vår fjerde statsmakt, som de ynder å kalle seg, de diskuterer gjerne 22. juli en måned før og to dager etter, og resten av året, så er det glemt. Og jeg tenker at vi har vært igjennom den verste terrorhendelsen på norsk jord siden 2. verdenskrig, og en av de verste terrorhendelsene i Europa, som har rettet mot et helt bestemt mål. Altså politisk mål. Først var det regjeringen, og så var det en ungdomsorganisasjon, AUF. Og jeg synes det er en unnlatelsessynd at ikke media har tatt opp debatten og holdt den levende.
Og dette kommer jo fra en som er opptatt av at denne historien må leve videre.
Mm. Og så skal det sies da, at jeg er jo enig i det Blattmann sier, samtidig akkurat denne sommeren, og i forkant av denne sommeren, så har det også vært gjort veldig mye bra journalistikk, men den kom jo sent, hvis man kan si det sånn. For nå er det laget ganske mye bra, både podcastserier, artikkelserier, TV-serier, dokumentarer og så videre, om radikalisering og tankegodset bak, og mannshaus, ikke sant? Mm. Så nå blir vi eksponert for veldig mye, og det tror jeg er fordi at flere medier tenker litt som vi gjorde nå i forbindelse med denne 10-årsmarkeringen, da.
Ja, det er 10-årsmarkeringen som gjør at man tenker, nå er det 10 år siden, nå er det viktig å sette foten i bakken og se, liksom, ok, hvor står vi nå 10 år etter?
Men ikke sant, det som litt, det som veldig sørgelig, synes jeg, å tenke på, jo at det jo en hel generasjon med Arbeiderpartipolitikere som ble revet fra oss 22. juli 2011, som antageligvis hadde gått rundt og banket på dører og delt ut roser i år i valgkampen, ikke sant?
Sittet i regjering, vært på Stortinget.
Ministre sikkert, noen av dem. Kanskje fremtidige statsministre som vi mistet den dagen. Og en annen ting tenker jo at det ble tatt en strategisk beslutning veldig tidlig etter 22. juli det året om at debatten eller at fokuset skulle være på at angrepet rett og slett var et angrep på oss alle, et angrep på det norske demokratiet. Og det har kanskje også preget litt det faktum at man liksom glemte eller forskjønte litt det fokuset på det faktum at det var et angrep mot Arbeiderpartiet da. Og jeg lurer litt på hvordan det kom til, for det, noen må jo ha tatt den beslutningen.
Det var et valg som jo Jens Stoltenberg og hans rådgivere og apparatet tok, og den kan man forstå, og jeg snakket om det i noen tidligere episoder, men for det handlet jo om at man skulle stå sammen. Man måtte sørge for, tenkningen var sånn at man måtte sørge for at, at hele landet svarte på og stod sammen mot dette angrepet. Fordi alternativet var problematisk. Det å politisere eller understreke at dette var et angrep på bare Arbeiderpartiet, som det var, regjeringen og AUF, så var det likevel viktig å svare som et land. Og det litt den tenkningen som at man når man statsminister, så man jo statsminister for hele landet. Og det var den tenkningen at dette her var noe som, det var et angrep på landet vårt også. Men det dette her som var så vanskelig for både AUF og for Arbeiderpartiet underveis, når man merket at det ble liksom borte dette, at det var et ideologisk, høyreekstremt angrep på deres politikk. Så når skulle man begynne å snakke om dette? Og det det som liksom hovedessensen eller hovedtema i Notakers bok om 22. juli og Arbeiderpartiet, veldig godt beskrevet.
Eskil Pedersen var jo på Sundvolden etter at han kom seg i sikkerhet sammen med de andre overlevende. Og vi husker alle det sterke bildet som du nevnte av Jens når han ankommer Sundvolden Hotel og gir en klem til Eskil, som vi har sett i avisspaltene mange ganger. Sterkt preget. Jeg spurte Eskil hva han tenker om akkurat det budskapet som da så tidlig ble bestemt om å omtale dette som et angrep på det norske demokratiet.
Jeg tenker 10 år etter at det vi gjorde den gangen var riktig, at hvis vi skulle på en måte splitte befolkningen i to fra starten. Det ville blitt veldig krevende, tror jeg, for oss som var berørt. Det en ganske stor verdi i et lite land som Norge når en sånn katastrofe treffer oss, at vi faktisk kan stå sammen. Og for meg og for, jeg tror, de aller fleste overlevende, så var det mye av det som skjedde i dagen etter 22. juli var veldig, også veldig fint. Vi opplevde en støtte og en omsorg fra hele landet, og jeg tror det var mye av det som fikk oss til å stå opp om morgenen. At vi ikke hadde klart å stå opp om morgenen hvis det bare var hat i samfunnet, men at vi faktisk opplevde omsorg og kjærlighet. Så jeg mener det var rett. Og jeg mener vi lyktes med mye etter 22. juli, men at vi 10 år etter, at ikke alle har en sånn felles, en kollektiv hukommelse av hva som skjedde. At noen mener at det bare var et angrep på Norge eller demokratiet og så videre, og glemmer at det faktisk var et målrettet angrep på AUF og Arbeiderpartiet. Gjerningsmannen forsøkte ikke å angripe Norge, han forsøkte å angripe arbeiderbevegelsen. Og det det veldig viktig at vi utvikler en felles, en kollektiv hukommelse rundt dette.
Så hva er medienes rolle i dette da?
Det spurte jeg også Eskil Pedersen om, hva han mener at mediene kan gjøre for å rette opp dette nå.
Altså jeg opplever jo nå at mediene i større grad ved denne 10-årsmarkeringen er opptatt av dette perspektivet. Fordi at dette har vært noe som har skapt mye frustrasjon blant oss som overlevde i årene som fulgte, at det har blitt omtalt som en naturkatastrofe nærmest, eller at regjeringsmedlemmer kan si at terroren, ikke sant, når det har skjedd et terrorangrep i utlandet, terroren nærmer seg Norge, som om ikke vi har opplevd terror her, og at mediene da ikke har ettergått det, eller stilt de kritiske spørsmålene. Så mediene kan i hvert fall legge til rette for at vi får opp denne debatten, ta den på alvor, dekke den på ulike måter, sånn at vi bidrar til en kollektiv hukommelse av det. AUF sto veldig alene i årene som gikk etter 22. juli om å ville snakke om holdningene bak angrepet. I mediene dekket mye om beredskap og rettssak og handlingene. Det tok vi et oppgjør med, men holdningene, det var aldri en debatt det var lett å få opp. Og så er det nye generasjoner AUF-ere, men heldigvis også flere i de andre politiske partiene som nå begynner å snakke om det. Og jeg opplever at mediene har gitt plass til den debatten det siste året. Men vi har nok en lang vei å gå. Det er klart at det er veldig lett å snakke om, det er lett også for journalistene å skrive om manglende beredskap, manglende politihelikopter, den type ting. Dette er jo en mye vanskeligere ting å adressere. De politiske motivene bak et terrorangrep. Og det er nok også derfor så få har ført denne debatten, men jeg opplever i mye større grad nå at det er rom for det.
Ja, Eskil Pedersen mener at dette her er forsømt, men at det er ørens lyd for den type fokus i medien nå. Og da må man gjøre den harde, tunge gravjobben og få avdekket hvor er det disse holdningene sitter i dag. Mm. Sitter de bare i noen mørke kjellerstuer uten at det er spesielt farlig? Altså, fordi vi er jo et samfunn som vil hegne om ytringsfriheten, så det å ta vekk disse ytringene, altså en ting er oppfordring til drap og vold og alt dette her, men å ta vekk høyreekstreme ytringer og mene at noen fortjener, eller da begynner vi å nærme oss i grenseland da, hvis man sier at noen fortjener å dø, men det er et eller annet, vi kan jo ikke ta vekk ytringene, nei, nødvendigvis, men vi må jo fokusere på hvor farlig er de menneskene som kommer med disse holdningene og ytringene. I tillegg til selvfølgelig det problemet det er å bli utsatt for det da, som overlevende fra Utøya, altså det at man nærmest fortjente å dø og alt det hatene mot AUF og Arbeiderpartiet som fortsatt er levende i dag.
Og en ting som er litt spesielt er jo at selv om Breivik, terroristen, drepte masse mennesker, så skrev han jo også en tekst, ikke sant? Mm. Og den er vanskelig å se isolert, da. Fordi at han hadde da begått en forferdelig drapshandling. Mm. Eller mange. 70, hvor mange var det? 77. Men spørsmålet er jo om det faktum at han skrev det han skrev, hvis man ser bort fra de konkrete handlingene, er det innenfor ytringsfriheten? Jeg var jo på Utøya samtidig som Kjersti Løken Stavrum var der. Og,
som er leder av Ytringsfrihetskommisjonen?
Hun var der i forbindelse med en befaring hvor de skal ha et møte der i denne kommisjonen. Og da snakket vi litt om det.
Altså, kommisjonen står jo midt i mange komplekse problemstillinger, og alt rundt 22. juli er jo relevant når det kommer til ytringsfrihet. Både dette at angrepet på Utøya, de som var på Utøya, kan jo også sies å være et angrep på den friheten de utøvde til å ytre seg. Og så er det jo spørsmålet om hvordan skal man håndtere ulike synspunkter i etterkant av massedrapene her, og det angår jo da særlig radikale, høyreradikale ytringer og vårt eget ytringsrom.
Han som skjøt og drepte 77 barn og ungdommer og noen voksne, han skrev også en tekst som man kan kalle en ytring. Hadde han rett i det?
Det hadde han jo. Manifestet til Anders Behring Breivik, det ble vi jo kjent med først etter hendelsen. Og han har jo også fortsatt å skrive. Jeg har jo vært generalsekretær i Norsk Presseforbund og mottok jo flere brev fra han mens jeg satt der. Og også kommisjonen har mottatt et brev. Det er jo mange i Norge som har mottatt brev fra Anders Behring Breivik som har valgt å ikke snakke om det i de årene som har vært.
For en ting er jo at manifestet til Breivik var en ytring, men det er jo også veldig mye radikale holdninger som kommer ut i offentlig debatt og i kommentarfelt, hvor det ropes på ytringsfriheten, ikke sant? At man beskytter seg med at dette er ytringsfrihet, og når man kritiserer en del av nettavisene, Resett og så videre, som har egentlig forhåndsredigerte kommentarfelt, men hvor allikevel ganske mye kommer frem der av radikale holdninger og ytringer, så vises det til ytringsfriheten. Mm. Altså, alle skal ha lov, så lenge ikke de gjør noe straffbart, og si og mene stort sett det de vil. Og det er det som er den vanskelige debatten nå.
Mm.
Hvor går den grensen?
Ja, og så synes jeg for så vidt ikke det er så vanskelig å si hvor ytringsfrihetsgrensen går, for ytringsfriheten er i utgangspunktet absolutt, rent bortsett fra det som er rammet inn av straffeloven, altså oppfordringer til vold og så videre. Men det er jo den politiske debatten som må på en måte styre dette. Vi snakker om to ting på en gang. Det ene er hetsen og de grove ytringene som er tankegodset til Breivik som lever videre, som rammer spesielt hardt Arbeiderpartiet og AUF og de som står for det de står for. Men så snakker vi også om hvordan skal mediene sikre eller avdekke høyre altså det som er farlig, det som kan bli til holdninger. Og det er her jeg tenker at vi roter oss litt bort da, når vi snakker om ytringsfrihet og ytringsansvar på den ene siden, og det som er potensielt svært farlige holdninger. For det jeg mener vi har glemt, nettopp å plassere Breivik i en ufarlig galskap, eller i hvert fall en galskapskategori, selv om han ikke ble dømt til tvungen psykisk helsevern, så er det likevel at man, det er den der lone wolf-tenkningen om at vi kan ikke vite hvem som på en måte våkner til liv og begår den type handlinger.
Nei.
Vi er på sett og vis, vi må bare bedre beredskapen på en måte. Vi må få et helikopter, og så må vi få bedre politi og så videre, for å håndtere det hvis det kommer.
Mm.
Men er det virkelig sånn at vi må vente på at det kommer en gærning til med de samme holdningene? Eller må vi fokusere på de miljøene, konspirasjonsteoretikerne og de som på en måte er med på å rekruttere ungdom, som er med på å spre dette her i liksom dette de mørke delen av internett. Og der er jeg, det er litt sånn som jeg mener med alt da. Forebygging er tross alt bedre enn å prøve å reparere skaden eller å unngå skuddene på en måte. Vi må jo gå inn på et tidligere tidspunkt og avdekke hvordan dette får lov til å leve da.
Ja, og det er det som er så vanskelig, ikke sant? For at alt dette her handler jo ikke om mediene. Veldig mye av det foregår jo på gamingplattformer og forum som ikke noen norske pressefolk har kontroll på. Det mediene selvfølgelig kan gjøre er å ta opp debatten, opplyse oss om det. Altså, vi er begge småbarnsforeldre med unger som sitter hjemme foran dataskjermen, og når vi har sett og hørt hvordan noen av disse terroristene har blitt radikalisert gjennom plattformer som våre egne unger er på, ikke sant? Discord og så videre, hvor de diskuterer når de sitter og spiller Fortnite og så videre. Så er det en sånn måte å snakke på som det er vanskelig for ganske unge folk å skille da. Hva er fleip? Hva er kødd? Når de bruker ord og uttrykk, de kaller hverandre jøde, de bruker nazistiske uttrykk uten nødvendigvis alltid å vite hva de driver med.
Ja,
og så er det vanskelig å skille hva som er tull og hva som er ment ordentlig. Og så er det også de samme stedene og forumene som brukes til å rekruttere veldig unge folk inn i radikale miljøer, som faktisk har en hensikt om å lage en krig, sånn som noen av disse terroristene egentlig har hatt.
Nettopp, og dette helt uklare skillene mellom fiksjon og virkelighet. Altså det er et utdrag fra PSTs nasjonale trusselvurdering for 2021, som jeg dette var jo hele dette gaming-universet, som jo mine mine barn en del av, forhåpentligvis på den gode siden. Men der skriver jo PST i sin trusselvurdering at ekstremisme forkledd som humor bidrar til å ufarliggjøre ekstremistisk propaganda, og slik utviskes skille mellom det virtuelle og det virkelige liv, noe som kan bidra til å senke voldsterskelen, skriver de, og så sier de videre, selv om mange som deltar på slike fora gjør det primært av sosiale årsaker, kan retorikken og budskapet føre til at enkelte radikaliseres og inspireres til å begå terror. Og det er dette som er så viktig, og det er der filternyheter har vært så gode, og de har jo avslørt hvordan Lysglimt, hva heter han, idioten, Hans-Jørgen Lysglimt Johansen i denne alliansen, ikke sant, som jo har, vært, har tappet inn på disse miljøene, og han ser ut som en hyggelig fyr liksom, men det han sier er jo for eksempel sånn som at da jeg fikk høre at Anders Behring Breivik påstod at politikere tok muslimer til Europa med vilje, trodde jeg det ikke var sant, til jeg sjekket.
Ja, og han har også, altså, alliansen har også oppfordret unge folk gjennom disse nettforumene da, til å lage sånne type utsagn i sosiale medier selv, ikke sant? Sånn at det skal
sånne
bli
memer, en... Og, ja. Ja. Og det er dette her da, som burde... Og dette har jo levd godt siden 2011. Det er bare at jeg synes det er rart at vi hører om det nå. Jeg synes det er rart at vi ikke har gravd mer i... hvordan disse holdningene og det, hvordan dette spres da.
Men du, jeg har snakket med Ina Libak. Hun var på Utøya 2011, da som fylkessekretær, og ble skutt 4 ganger av Breivik.
Hun var jo senere AUF-leder.
Nå jobber hun som sosionom i rusomsorgen faktisk. Jeg hørte henne i vinter da hun snakket veldig overbevisende på Lindmo, om hvorfor vi må fortsette å snakke om terroren nå, 10 år etterpå. La oss høre hva hun har å si om hvorfor det er så viktig å ikke glemme, og hva det er viktig å huske.
Jeg tenker at det som ble gjort etterpå var viktig, fordi det er jo en hendelse som alle vi i Norge er sammen om. Og jeg synes egentlig det fellesskapet i at alle husker egentlig hvor de var den dagen, og at vi er sammen i det, da. Jeg synes det er noe fint, og noe av det fine med Norge egentlig. Men så tenker jeg at vi har brukt litt lang tid, nå har det gått 10 år, og at det egentlig har bleknet litt etter hvert, da. Kanskje egentlig hva som egentlig skjedde, at jeg hører at man snakker ofte om at det var en hendelse eller en tragedie, ja, eller et angrep på demokratiet, uten at man sier setning nummer 2, da, som er at det også var et målrettet angrep mot AUF og mot Arbeiderpartiet. Og det mener jeg blir litt sånn historieomskriving, for det var jo det, det var ikke tilfeldig at jeg ble skutt, eller at... de som ble drept, ble drept. De ble jo drept fordi de var på AUF sin sommerleir. Og jeg tror vi har brukt for lang tid på det, og at nå er i hvert fall tiden inne 10 år etter til å si veldig tydelig at det var det det var. Det var høyere ekstremt tankegods som lå bak, og det var ikke tilfeldig, det var ikke en naturkatastrofe. Det var det tankegodset som gjorde at vi ble rammet, og at AUF og Arbeiderpartiet ble rammet.
Jeg spurte henne også hvem hun mener har ansvaret i den debatten her.
Jeg synes egentlig det har vært viktig at flere deltar i debatten om John Julio og hvordan vi skal hindre at det skal skje igjen. For lenge så synes jeg at vi i AUF var litt alene om det ansvaret, at det var vi som skulle huske, og hvis det var noen spørsmål om hvordan ting skulle være, eller hvordan, ja, hvordan man skulle bekjempe at det skulle skje igjen, så var det liksom vi som skulle sitte ved svaren, og vi som var blitt angrepet da. Og jeg mener ikke det er bare vårt ansvar, jeg mener at det er et ansvar alle i Norge har, fordi det skjedde i landet vårt, og jeg mener at ja, det er noe vi bærer sammen. Da. Så når det gjelder stemmer som skal delta, så tenker jeg at høyresiden har et ansvar. Nå er det jo de som har styrt Norge de siste årene, de har jo helt åpenbart et ansvar for å ta ansvar for sikkerheten vår, og at, ja, hva vi skal gjøre med de høyere ekstreme holdningene som finnes i samfunnet og som potensielt kan være farlige. Men jeg synes det er viktig å få flere stemmer, så jeg vil egentlig si til alle at nå, 10 år etter, da, så er det egentlig tiden for å ha de vanskelige samtalene, enten det er rundt bordet ditt hjemme, eller det er i lunsjen på jobben, eller det er mer sånn offentlig.
Det, altså, hun sier jo at vi alle har et ansvar nå fremover, og det er jeg helt enig med henne i. Hva tenker du nå, Svein-Tore? Nå står vi foran en valgkamp til høsten. Blir dette en greie?
Nei, jeg tror ikke det.
Nei.
Det er helt andre ting som står på den politiske dagsorden. Altså, det at vi snakker om det nå, at det er 10-årsmarkering og så videre, det vil jo prege noe av samtalen. Men den politiske debatten rundt dette her, den er det ikke så lett å få øye på, synes jeg da. selv om det har vært I forbindelse med boka til notaker, og da man har fått liksom dokumentert at det her det vært forsøk på å løfte denne debatten, og behovet for denne debatten, at dette handlet om et ideologisk angrep. Men nei, og så det så vanskelig dette her også, ikke sant? Fordi at det jo ingen partier på Stortinget som rommer disse holdningene til Breivik. Nei. Heller ikke Fremskrittspartiet selvfølgelig.
Nei.
Selv om det har vært noe ordbruk helt ytterst I Fremskrittspartiet som kan minne om, ikke sant, angrep på norske kulturen og sånn, men det jo ikke sånn at alle assosiasjoner til at det noe som står på spill av norsk kultur og sånn, at det kan liksom regnes som terroristens tankegods, men så alle som blir utsatt for beskyldninger om at de ikke tar dette på alvor eller tar debatten, møter det bare på en sånn, men herregud liksom, det er jo ikke vårt ansvar, Behring Breivik var en gal mann som altså, så debatten stilner litt, for man klarer ikke helt å gjøre dette politisk renslig da, uten at det blir bare påstander mot, og så jeg usikker på når Ina Libak og for så vidt Eskil sier at vi må snakke om dette på en annen måte, vi må bruke de ordene, at det ikke bare en tragedie eller en hendelse, men at det en ja, det enig, men det flytter jo ikke stein, liksom.
Nei.
Altså, jeg tenker sånn at mediene I kombinasjon med en veldig, veldig sterk, skal vi si, en moderne og sterk politiets sikkerhetstjeneste, kan fange opp denne type diskusjoner hvor enn det måtte foregå. Og det jo sånn at for det første så vet vi at de terroristene rundt om I verden som har begått høyreekstreme terrorhandlinger inspirert av Breivik. Så vi vet at dette henger sammen, at de ser på hverandre og så videre.
Mm.
Og så vet vi at I nesten alle tilfeller så det noen varsler, det noen lamper, det noen signaler som begynner å blusse hos etterretningstjenesten I de ulike landene. Men de får ikke gjort noe med det, før det for sent.
Mm.
Så det må fanges opp, både mediene må avdekke hvor dette foregår og hvordan det foregår, og så må etterretningen være veldig, veldig på. Og så starter det da dessverre med enda tidligere enn det også, ikke sant? Fortellingen om Anders Behring Breivik, som Åge Borchgrevink skrev I sin bok, at dette handlet egentlig ikke om helikopterberedskap, det handlet om beredskap i BUP, liksom. Det handler om å gå inn på et tidlig tidspunkt, men det klart, da blir jo alt umulig. Altså, da blir alt veldig vanskelig, da. Så et sted må man jo begynne.
Ja. For som Sven Egil Omdal, pressemannen, skrev I sin bok, hva var det den het?
Ja, nei, ikke I boka, men han skrev I en artikkel om boka om Arbeiderpartiet 22. juli.
Ja.
Han så flink til å formulere seg, ja. Han kapslet det inn så veldig bra.
Arbeiderpartiet valgte nasjonalt sorgarbeid fremfor ideologisk oppgjør etter 22. juli, og det hadde sin store verdi, men også sin pris, skrev han.
Og det ganske godt oppsummert.
Ja.
Og nå har vi vært igjennom flere som har ment at det har vært vanskelig å ta det ideologiske oppgjøret, men det er liksom... Det noe som bør komme og må komme mer og mer fremover. Og da skal man ta et oppgjør, skal man mene noe I offentligheten, så må det må vekkes også en interesse blant mediene til å stimulere til den debatten. For da det I hvert fall to ting som viktige, og det det vi har snakket om begge tingene. Debatten, den ideologiske debatten, og samtidig medienes gravearbeid knyttet til høyreekstrem ideologi og hvordan dette sprer seg. Det I hvert fall to ting som jeg tror kan være greit å ta tak I fremover. Da.
Ja, fordi selvfølgelig mediene kan jo bidra til å bekjempe ekstremisme ved å gjøre alle oss mer oppmerksom på hva som foregår, da. Selv om ikke de kan forhindre det direkte, ikke sant?
Hvor det foregår, I hvilken omfang, hvordan dette connecta sammen over landgrensene, og I det hele tatt, det henger sammen, da.
Og da det jo fristende, som enkelte kanskje vil si, at man ikke bør slippe til ekstreme holdninger I den offentlige debatten. Men det jo ikke nødvendigvis løsningen. Det jo det kjente begrepet at når trollene kommer ut I sola, så sprekker de, som vi hører så mange si. Og det det som vanskelig her. Skal vi kneble den offentlige debatten og de syke tingene som kommer frem noen ganger? Eller skal vi rett og slett åpne opp og få de frem, sånn at de kan bli motsagt? For det jo noe med at når noen skriver noe ekstremt, så kommer det jo alltid redaksjoner, og da kommer den debatten mer åpent, i stedet for at den bare foregår på 4chan og 8chan og så videre. Mm.
Men der vi, da har vi startet en ny spesialserie, og det handler om hele ytringsfrihet, ytringsansvar og hets, og hvem som skremmes, og hva. Altså, det har vært en kjempedebatt nå på forsommeren om hele ytringsfrihetskommisjonen, som jo Kjersti Løken Stavrum leder, med folk som melder seg ut og så videre, har ingenting med 22. juli å gjøre, men det handler litt om ytringsfrihetsdebatten. Og der liker jeg å tro at det er en slags mellommann der, og si at det er ikke så enkelt at man kan stå og rope ut ytringsfrihetens fortreffelighet uten å ta innover seg at det er en del ytringer som begrenser på en måte andres, om ikke ytringsfrihet, så begrenser i hvert fall andres lyst og tro på at det går an å føre en debatt. Da. Men den kan ikke reguleres med regler. Den må reguleres nettopp i et godt offentlig ordskifte, hvor noen forsvarer de som blir skremt ut. For det er ikke noe tvil om at den debatten som har vært om ytringsfrihetskommisjonen, den er litt rar.
Men nå har vi snakket en del om denne ytringsfrihetskommisjonen. Det er ikke sikkert alle har fått med seg egentlig hva det er, men regjeringen har altså nedsatt en kommisjon som skal se på hva er ytringsfrihet i Norge. Mandatet de har fått fra regjeringen er jo altså med utgangspunkt i grunnlovens paragraf 100 skal kommisjonen utrede de sosiale, teknologiske, juridiske og økonomiske rammene for ytringsfrihet i dagens samfunn. Og ettersom jeg da møtte lederen av denne kommisjonen, Kjersti Løken Stavrum, da jeg var på Utøya, så kan vi høre henne bare fortelle litt grann om hva det handler om.
Så vi har jo to teorier som vi støtter oss til når vi diskuterer dette. Det ene er jo denne trykkokerteorien, at hvis ikke vi slipper til det vi anser som ekstreme stemmer, så vil det bli et undertrykk som kan da liksom på en måte komme ut og eksplodere da. Og så er det jo da den grunnleggende tanken om at når feil ting, når vrangforestillinger og ekstreme meninger kommer ut i solen eller i offentlig lende, så får vi ta tak i det, gjort noe med det, korrigert det og ja, i det hele tatt brukt ytringsfriheten til det den er ment som. Men vi vet jo ikke det. Og nå, når vi, men det er også viktig, nå står vi jo her på Utøya og snakker, og vi visste jo ikke om Anders Behring Breivik før han gikk rundt her. Så det var jo ikke det at vi burde ha sett det komme, men hvis vi hadde sett det komme, hadde vi gjort noe da. Det er jo også et spørsmål.
Vi har lest om for eksempel Alliansen, og hvordan de rekrutterer unge folk til å spre hat og nazisme og rasisme i kanaler som barna våre er på. De gamer og chatter på Discord og så videre og så videre. Og når dere jobber med ytringsfrihet, så er det vel i alle kanaler, ikke bare i mediene. Er det innenfor å diskutere hva man mener på sånne kanaler? Altså, når er det ikke er lov? Når er det må stoppes?
Altså, dette er jo veldig komplisert, fordi det da er voksne mennesker som henvender seg mot barn, som ikke kan antas å ha et forsvarsverk mot ekstreme, radikale tanker og meninger. Og det som gjør det ytterligere vanskeligere er jo det at vi som er foreldre, pårørende, vi ser det ikke heller. Og i tillegg kommer da dette at ytringene er så, ja, det er bare spøk. Det er bare en, nei, jeg mente det ikke sånn. Sånn at det er så uhåndgripelig også, både usynlig, uhåndgripelig og veldig uetisk, synes jeg. Sånn at det, lov kan det jo være hvis all den tid det de gjør, sier, mener, ikke er ulovlig. Men at det er dypt problematisk, det er det jo ikke noe tvil om. Og så ikke bare det, men hvordan gjøre noe med det? Veldig vanskelige ting.
Vi har jo sånne nettaviser som Reset for eksempel, som har altså forhåndsredigerte kommentarfelt, og hvor man kan lese ganske overraskende ting som har med rasisme og hat å gjøre. Og man på spørsmål får svar at alle står til ansvar for sine egne ytringer, og at det er mulig å overvåke alt. Men skal mediene, altså hvor mye skal slippes til? Det er veldig vanskelig, det ikke det, å finne svaret på hvor en sånn grense skal gå?
Jo, det veldig vanskelig, og det jo de avveiningene enhver redaktør, ansvarlig redaktør, må gjøre og stå til ansvar for. Reset ikke en del av det presseetiske systemet. Det en ekstremt stor forskjell mellom dem og de andre. Ikke dermed sagt at ikke han står fritt til å følge det presseetiske systemet. Og der ligger hans valg.
Men det enhver redaktør sitt ansvar å bestemme hvor grensen skal gå i sitt medie og i sine kommentarfelt. Men det legger jo veldig mye på redaktørene. Er de så mye flinkere enn resten av oss at de bør kunne få ha det ansvaret selv?
Jeg vil jo til syvende og sist mene at det hver og en av oss som legger ut det vi legger ut, som grunnleggende ansvarlig. Og så det selvfølgelig redaksjonen, redaktøren, som den som ansvarlig for redaksjonen, som står til ansvar for det de viderebringer. Det som gjør at redaksjonene ganske godt rustet, at de har daglige, vanskelige avveininger rundt hva som skal publiseres. De har en historikk, de kan det strafferettslige godt. De store redaksjonene har jo også gode juridiske krefter nær seg, som støtter opp under og som kan være med på å gjøre disse diskusjonene. Og det som er det vanskelige er jo rett og slett at for en redaktør så det binært. Enten så publiserer du, eller så publiserer du ikke. Og hvis du publiserer, så kan det være problematisk om å forsvares, men hvis du ikke publiserer, så skal det også forsvares. Og det skal også forsvares i tråd med prinsippen om ytringsfrihet.
Hva det vanskeligste med ytringsfrihet?
Det vanskeligste med ytringsfrihet jo det at vi må ikke glemme at det et fantastisk gode. Samtidig så blir vi så problemorientert når vi snakker om det. Vi blir veldig mørke. Vi ser utfordringer overalt, og det det jo også. Så derfor så står det i dette spennet mellom å være en fest, men også være et ork og et slit og en utfordring. Og ytringsfrihet jo vondt også. Altså, ytringsfrihet jo ytringer som har rett til å være sjokkerende, fornærmende, forstyrrende, for å sitere fra den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Og når det kommer til det, så må vi alle også forsvare det, for ellers så har vi ikke noe ytringsfrihet. Jeg synes jo det viktig i de diskusjonene vi har rundt 22. juli, også fordi at det sånn at veldig mange har ulikt forhold til 22. juli. Noen har en mye større nærhet, noen har tap, noen har sorg, noen har traumer, og derfor så kan vi kan ikke ha en enhet om 22. juli. Vi må forstå at det finnes mange, mange måter å diskutere 22. juli på, mange ulike behov. At vi må ta vare på en bred, offentlig, åpen debatt. Det finnes ikke noen bedre arena for å ta det vonde, det vanskelige, det kritikkverdige og det fine.
Nettopp. Så da får vi bare vente og se når Ytringsfrihetskommisjonen ferdig med sitt arbeid, hva de konkluderer med som råd til regjeringen hva gjelder ytringsfrihetens grenser.
De kommer ikke til å komme frem til noe hvis det skal være like stor debatt fortsatt om den ytringsfrihetskommisjonen. Den
kan det godt hende at vi kommer til å snakke videre om i Tut og Mediekjør til høsten. Men helt til slutt.
Ja, helt til slutt. For nå det slutt. For nå har vi hatt 4 episoder med 22. juli. Mm.
Jeg tror veldig mange av oss egentlig lurer på hva vi kan gjøre selv. Vi som ikke var der og opplevde 22. juli direkte. Vi som gjerne vil bidra til alt dette som vi snakker om med hvordan debatten skal føres videre og hvordan vi skal huske de riktige tingene og omtale det på riktig måte og så videre. Mm. Folk som ikke har avisbolter eller en podcast som oss og bolter oss i, men som har lyst til å gjøre noe riktig allikevel, da. Det ikke så lett å vite hvordan man skal snakke med de som ble berørt av 22. juli, eller om radikalisering og ekstreme holdninger og uttalelser.
Nei, og det to egentlig forskjellige ting, men som samtidig henger sammen. Altså, hvordan snakker man med folk om det mest ekstreme de har opplevd?
Mm.
Og der jo ofte sånn at, ja, spør, liksom.
Ja, og jeg spurte.
Ja, du spurte, ja.
Jeg spurte Ina Libak, som vi hørte fra i sted,
ja.
Om hun kunne komme med noen siste refleksjoner om dette.
Så hun får lov til å avslutte disse 4 episodene. Ina Libak altså overlevende til Utøya.
Hun ble skutt 4 ganger, faktisk.
Og tidligere også AUF-leder. Altså, hun ble AUF-leder også senere.
Mm.
Og her er hennes råd da.
Jeg skjønner at det kan være vanskelig å snakke om 22. juli, fordi jeg synes det er vanskelig selv, selv om jeg har opplevd det, og er jo en blant de som har den opplevelsen helt tett på kroppen min. Og jeg tror egentlig alle opplever at man fumler litt med ordene og lurer på sånn, oi, sa jeg noe galt, eller sa jeg noe... Men det er mye bedre at man har de samtalene og snakker om det. Og så tror jeg vi tåler at de samtalene er litt vanskelig, og at skulle litt bli man er uenig om noen ting, men det er mye bedre at vi snakker om det. For oss som opplevde 22. juli, så er det jo også at en veldig personlig opplevelse, og der har jo folk ulike grenser på hva de vil snakke om, så jeg tenker at de samme reglene gjelder som ja, rundt de som har opplevd dødsfall eller andre traumatiske ting i livet, at ikke snakk om det på fylla liksom etter noen glass, fordi da har du kvinna opp eller manna opp til å gå bort og tørre å spørre om det. Se på folk sine grenser, spør om det er greit å spørre. Altså, jeg er bare litt opptatt av at den hendelsen er jo både allemannseie, og den er veldig privat for veldig mange mennesker, og da kan det ikke være sånn at det at selve hendelsen av allemannseie gjør at man kan få stille absolutt alle spørsmålene på opplevelsen. Det er likevel mange ting ved den opplevelsen som kan være personlig for mange, da. Så å spørre hva som er greit å spørre om, hvor direkte til spørsmålen. Hvis det er en ting jeg har følt, så er det jo at ja, vi har vært litt sånn alene om å snakke om det, så jeg blir alltid veldig glad når folk spør om spørsmål sånn, hva kan jeg gjøre? Hvordan vil du at jeg skal snakke om det? Er det noe jeg selv kan gjøre i mitt liv for å sørge for at 22. juli aldri skjer igjen, eller noen debatter jeg kan ha som er viktig? Rett og slett alle de tingene som ansvarliggjør hver enkelt, da, det er sånne spørsmål jeg blir kjempeglad for å få, for da tenker jeg at vi er flere som ja, bærer den oppgaven sammen, da. Det er veldig viktig å huske historien sånn som den var, og snakke om det med de ordene om hva som faktisk skjedde. Si at det var et høyreekstremt terrorangrep. Hvis noen bruker ordet hendelse, så si nei, det var jo et høyreekstremt terrorangrep. Jeg har rett og slett vært med på å sikre at den hukommelsen blir riktig. Og så det andre er jo å ta det ned og bli konkret. At mange ord etter 22. juli har vært sånn store, sånn mer demokrati, mer fellesskap, men hva betyr det egentlig da? Og for eksempel med fellesskap, så tror jeg jo det er jo en ting alle kan gjøre noe med i livene våre. Altså hvis det er en ting vi vet, så er det jo at noe av det farligste som kan skje i et samfunn er at flere faller utenfor, ikke har jobb, ikke får bidratt, sitter alene, ikke er en del av noe da, ikke får brukt ressursene sine. Det er veldig farlig, fordi vi mennesker er jo laget for å være til nytte for hverandre og til å være en del av fellesskapet. Og da er det jo noe med å tenke gjennom i eget liv. Ja, hva gjør jeg selv hvis jeg ser noen som holder på å ramle helt utenfor? Og kanskje jeg merker at noen begynner å få ekstreme holdninger. Jeg vet at de henger på forumer hvor de finner sitt fellesskap. Jeg merker at holdningene deres begynner å ramle litt sånn utpå. Da. Så er det noe med sånn, hva gjør jeg selv? Tar jeg selv tak i det? Sier jeg selv fra til noen? Der tror jeg egentlig vi alle har en jobb å gjøre. Og jeg skulle ønske at det var det, men det er jo ikke vanntette skott på en måte mellom å være høyreekstrem som vil fy til vold, og det med å sitte og ha noen høyreekstreme holdninger, ikke sant? Og det der med å tenke, hva kan jeg selv gjøre for å bidra til at enda flere mennesker føler seg som en del av det fellesskapet vi har i samfunnet, det tror jeg er noe av det aller viktigste.
Og det synes jeg skal få lov å være de siste kloke ord i vår sommerspesial fra Tut og Mediekjør om Utøya, om medienes dekning. Vi har snakket om...
Ja, om de har gjort jobben sin. Ja. Snakket om første episode... Snakker vi om bilder.
Og problematikken rundt uerfarne sommervikarer.
Og så har vi snakket om hvordan dette oppleves for de overlevende.
Altså, og pårørende.
Møte med journalistene er det jo blant annet forsket på.
Mm.
Og nå har vi også snakket om debatten om ideologien og ekstremismen, om den har blitt fulgt godt nok opp, både politisk, men også i mediene.
Og så har jeg lyst til å si at vi har gjort mye, men vi har ikke gjort alt vi kunne ha gjort. Sånn er det. Vi har laget 4 episoder. Vi har snakket med noen, men ikke alle. Vi håper at vi har i hvert fall klart å belyse noen interessante ting.
Ja, for det var jo, når man går i gang med dette her, Eva, at vi skulle ha en 22. juli-serie, og det hørtes ut som en god idé, for det er viktig, det er 10-årsmarkeringen, men når vi begynte å sette oss inn i dette, så altså materialet og menneskene, alle som har vært involvert, alle journalistene, alle... Altså det er, man må jo bare velge seg ut en flik, og så er det det vi har gjort da.
Det er det vi har gjort, og vi kunne ha sikkert laget enormt mye podcastepisoder om dette, for det er så mange historier, det er så mange som bør bli hørt, men det er det jo også mange som blir denne sommeren.
Ja, og kanskje vi skal sende en oppfordring til de vi vanligvis dekker, altså mediene.
Mm.
For vi er jo ikke noe... Vi har ikke...
Vi er ikke noen redaksjon.
Vi har ikke muligheten til å holde på sånn, vi egentlig.
Nei.
Vi pleier å si det, så bær over med oss. Men det er noe en gang sånn at det er mediene som må ta dette ansvaret primært.
Kanskje vi skal komme med en liten oppfordring om at mediene kanskje i litt større grad bør evaluere seg selv og sin dekning av 22. juli og tiden etterpå. Med litt mer blikk i bakspeilet.
Ja, nettopp. Det kan være siste avsluttende ord. Vi synes at mediene har gjort en god jobb, generelt sett.
Men ikke alt har vært
perfekt. Men det er mye å lære her.
Mm.
Ok, takk til deg, Eva.
Tusen takk til deg, Svein Tore.
Som har holdt ut i hele sommer også.
Ja. Vi kommer til å poste en del ting som vi synes er relevant til dette gjennom juli på Facebook-siden vår, sånn at de som blir ekstra interessert kan få noen tips om hva de kan lese mer om.
Nå er vi i fjerde episode, så nå er det allerede ganske sent i juli.
Det er sant.
Vi skal avsløre at dette er et opptak.
Ja, det er det.
Så hvis du hadde sagt dette i første episode, så hadde det vært mer enn nyttig. Men ok.
Da tar vi ut det.
Ok.
Men uansett... Takk til Atle Andersen som har hjulpet oss med research til denne sommerspesialen, og spesielt takk til Fritt Ord som har gitt oss økonomisk støtte til å lage denne sommerspesialserien av Tut & Mediekjør om 22. juli-dekningen.
Og aller mest takk skal de ha som stilte opp intervjuobjektene, altså både overlevende og andre som har vært med å bidra i disse fire episodene.
Absolutt. De har svart på meldinger og gitt intervjuer og snakket om ting som vi forstår at er tungt, at kommer opp igjen hvert år, samtidig som de selv gir uttrykk for at de ønsker at dette skal snakkes om. Så da har vi gjort vårt, opplever vi.
Og så skal vi prøve å kanskje legge inn en liste på alle de tingene vi har lest, og vi kan anbefale det, være seg TINUS-rapporten eller bøkene vi har lest, alt det som vi mener er viktig, både litteratur og dokumentasjon, for å forstå litt av dette sakskomplekset.
Noe av dette har vi jo postet gjennom sommeren, sånn at på vår Facebook-side Tut & Mediekjør, så vil du da ved å gå litt bakover i tid finne mye interessant stoff om medienes lekk av 22. juli.
Jeg lurer på, Eva, når avslutningene på episodene blir såpass lange, om folk trykker på den der to gangeren.
Jeg tror kanskje de bare skrur av.
Ja, det kan gå til. Men for de som ikke har skrudd av, da, takk skal dere ha, som hører hele.
Ja, da må vi gi dem en liten noe å suge på, da. En liten karamell.
Ja. Hva tenkte du på da?
Nei, jeg vet ikke. Du må finne på noe i fart, da.
Ja, nei, vi kan i hvert fall love at det kommer vanlige episoder i august.
We'll be back.
Yes. Ok, yes. Ha det!
Ha det!
Du har hørt fjerde og siste episode av Tut & Mediekjør sin sommerspesial om medienes dekning av terrorangrepene 22. juli 2011. Serien laget i 2021. Og fra neste fredag, 11. august, da Eva Sandum og Svein Tore Bergestuen tilbake i studio med rykende ferske Tut & Mediekjør-episoder.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.